Asan'ny apôstôly toko fahadimy. Nisy kosa lehilahy atao hoe Anania nivarotra tany rehefa nifanaraka tamin'ny safira vadiny. Nindray tsikombakomba tamin'ny vadiny raha lehilahy ary nitazona pahany ho azy roa tamin'ny vola vidiny tany. Fa ny sisa no nentiny atolotra teo anatrehan'ireo apôstôly. Dia hoy Petera taminy:
"Ry Anania, nahoana no tena nomen'ny fonao i Satana ka nampandainga anao tamin'ny fanahy masina ary nampitazona ampahany ho anao tamin'ny vola vidin'ny tany? Anao angeny tany fony mbola tsy namidy, sady rehefa namidy dia eo ampelatananao ny vola vidiny. Ka ahoana no dia nampisotao am-ponao izay zavatra vitanao izao? Tsy olombelona no nandangainao fa Andriamanitra."
Nony nandre izany teny izany Anania dia nidaboka ho azy ka nialaina, ary raiky tahotra mafy izay rehetra nandre izany. Tonga ny tovolahy dia nifonosiny ny faty ary nentiny nalevina. Sahabo adiny telo taoriana izany dia tamiko ny vavy, saingy tsy fantany izay vao nitranga teo. Ka hoy Petera taminy:
"Lazao akely hoe izany ihany ve no nivarotanareo ny taninareo?"
Dia nivaliany safira hoe:
"Eny, izany ihany no nivarotanay azy."
Ary hoy Petera taminy:
"Nahoana no dia niray tetika nizahatoetra ny fanahin'ny tompo ianareo? Mbio tokoa nambaravarana izao ireo zatovy avy nandevina ny vadinao, ka hoentiny alevina koa ianao."
Niaraka tamin'izay safira dia nidaboka ho azy teo anoloan'ny tongotr'i Petera ka nialaina. Voatafiditra ny tovolahy dia hita mifamaty raha vehivavy, ka nentiny nalevina teo anilany Anania vadiny. Raiky tahotra mafy ny fiangonana manontolo mba amin'izay rehetra nandeha izany. Famantarana zava-magaga maro no vitan'ny apôstôly teo amin'ny vahoaka. Indray fo ny mpino rehetra nivory teo amin'ny lala mitafin'ny Salomona, ary tsy nisy olo-kafasan'ny kiambana taminy, kanefa nataon'ny vahoaka tsara laza izy ireo. Ary vao maika marobe ny lehilahy mambehivavy mpino ny tompo ka nanatevin-daharana andry zareo. Nentiny olona teny amin'ny arabe aza ny marary ka napetrany teo ambonin'ny fandriana na tsy mba hisy antefan'ny tandindon'ny Petera ahy raha sendra nandalo izy. Nisy vahoaka marobe koa avy amin'ny tanàna manodidina ny Jerosalema, nirohitra nitondra ny marary sy izay mpahorian'ny fanahy maloto, ary dia sitrana avokoa ireo. Tonga kosa tamin'izay ny mpisorombesin'ny mpiandany aminy tsy ankanavaka, izany hoe ny antoko tsy adoseanina. Nisafoaka fatratra ry zareo ka nisambotra ny apôstôly sy nanao azy amponja. Nefa noho ny alina dia nisy anjelin'ny tompo namony varavaran'ny fonja ary namoaka ny apôstôly sady nanao taminy hoe:
"Mandehana mankao an-kianjan'ny tempoly ary lazalazao amin'ny vahoaka ny teny rehetra momba izao fiainam-baovao izao."
Nanoy izany teny izany ny apôstôly ka nakany an-kianjan'ny tempoly vao maraimbe ary nampianatra. Tamy kosa ny mpisorombe sy ny mpiandany aminy ka namory ny fitsarana ambony, izany hoe nilo olona rehetra teo amin'ny vahoaka israelita ary naniraka mpandraharahatany amponja akany apôstôly. Tsy nahita azy ireo tao amponja nefa ny mpandraharaha no nitonga tao ka niverina tany amin'ny fitsarana ambony nanao izao tatitra izao:
"Hitanay fa nifonja dia nihidy tsara ary mpiambina nitsangana teo ambaravarana, nefa noho ny voavoanay ny varavarana dia tsy nahita olona tao izay."
Raha nandre izany teny izany ty lehibe ny mpiambina ny tempoly sy ny lohandoham-pisorona dia very hevitra ny amin'ireo apôstôly sy ny afaran'izao toejavatra izao. Tamin'izay kosa dia nisy olona anankiray tonga ka nilaza taminy hoe:
"Ireny lehilahy nataonareo amponjy ireny dia indreo ao akianjan'ny tempoly ao sady mampianatra ny vahoaka."
Dia lasa ny lehibe ny mpiambina ny tempoly mba amin'ireo mpandraharaha nakany apôstôly, kanefa tsy nanao ankeriny satria natahotra sao ho torahan'ny vahoaka vato. Nentina ireo apôstôly naroso teo anatrehan'ny fitsarana ambony ary nadinin'ny mpisorombe nataony hoe:
"Noraranay mafy de mafy ianareo tsy hampianatra amin'ny anaran'iny lehilahy iny, kanjo vao mainka no fenoanareo ny fampianaranareo Jerosalema raha ivohitra, ka sarotrinareo tompona andraikitra amin'ny nahafatesan'iny lehilahy iny izahay."
Fa novalian'ny Petera sy ny apôstôly hoe:
"Andriamanitra ny tsy maintsy ekena fa tsy ny olombelona. Efa natsangan'ilay Andriamanitra ny razantsika ho velona Jesosy, izay nahantonareo teo amin'ny hazosaliana no namononareo azy. Efa nasandratr'Andriamanitra eo ankavanana izy ka tonga mpitaridalana sy mpamonjy mba hahazoan'ny vahoaka Israely miala amin'ny toedratsy sady mandray famelan-keloka. fa volomenina mbanambara izany ny tenanay mba amin'ny fanahy masina omen'andriamanitra ny olona manaiky azy.
Ny safoaka ny tao amin'ny fitsarana ambony raha nandre izany teny izany ka nikasa monin'ny apôstôly, kanefa nisy farisianina atao hoe Gamaliela anisan'ry zareo sady mpahilalàna enikaja tamin'ny vahoaka rehetra. Nitsangana teo afovoan'ny fitsarana ambony io Gamaliela dia nasainy navoaka vetivety ireo apôstôly ary hoy izy tamin'ny mpivory:
ry lehilahy israelita, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olonareo. Voatselakory no jiron'ny Teodasy izay nanao ny tenany ho zavatra. Ny sabo efajato lahy ireo ny an-dany taminy. Novonoana izy ary niaka izay rehetra nanaraka azy ka tonga tsinotsinona. Taorian'i Teodasy dia nijoro indray Jodasy avy any Galilea tamin'ny andron'ny fanisam-bahoaka ary nataony olona maro nanaraka azy. Novonoana koa izy ary niaka izay rehetra nanaraka azy. Koa izao ny teniko aminareo ankehitriny: aza rarahina ireo olonareo fa havelao izy andeha, satria handamoky fikasana io na io asa io raha avy amin'olombelona fotsiny, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa dia tsy ho azonareo foanana, sao dia ianareo indray ny tonga mpiady amin'Andriamanitra.
Dia nanaiky any Gamaliela ny fitsarana ambony, natsondry zareo indray ny apôstôly, nasainy hodarofina kapoka ary nyraharany tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony vao nalefany. Koa tamin'ny kafaliana no nialan'ny apôstôly teo amin'ny fitsarana ambony, satria nataon'Andriamanitra mendrika alaim-baraka voninahitr'i Jesosy. Ary tsy nitsahatra izy ireo nampianatra isan'andro na teo kianjan'ny tempoly na tany an-tranon'olona ka nitory ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy ilay Mesia.